Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Ընտրություններից 2 ամիս առաջ իշխող հանրապետականը դեռ չի հստակեցնում, կլինի արդյոք վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իր նախընտրական ցուցակում։
Ես չեմ ուզում, որ այդ հարցին հստակ պատասխանեմ, պատճառը, որովհետև այդ
Իսրայելում հայերը չարտոնված ցույց են անցկացրել Բելարուսի դեսպանատան մոտ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանի իշխանություններին հանձնելու դեմ։ Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ դատարանը մերժել է արդարադատության նախարարության պահանջը վերստի օրենքի ուշ տալ նախագահ Թրամփի հրամանագրին ներգաղթի սահմանափակման վերաբերյալ։ Դատարանը վարչակազմից նոր փաստեր է պահանջել։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին դուրերը։ Հայկական կողմն այսօր Բաքվին է հանձնել ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող Չինգիզ Գուրբանովի դին։ Զինծառայողն ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության սպանվել էր անցած տարեվերջին՝ Տավուշի ուղությամբ իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձի ժամանակ։ Չինարի գյուղի դիրքերի ուղությամբ կատարված այդ դիվերսիայի հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհեր ունեցել։ Պաշտոնական Բաքուն շաբաթներ շարունակ պնդում էր, թե կատարվածի հետ որևէ կապ չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշել է 2 ամսով կալանավորել ադրբեջանցի զինծառայող Էլնուր Հուսեյնզադեին, ով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության գերեվարվել էր շաբաթվա սկզբին Թալիշի ուղությամբ իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձի ժամանակ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է դիվերսիոն փորձի և իր կորուստների վերաբերյալ տեղեկությունները, նշելով, թե գերեվարված Էլնուր Հուսեյնզադեն որպես կարգազան զինծառայող զորացրված է եղել և ներկայումս հաշվարված չէ Ադրբեջանի զինված ուժերում։ Սան Ֆրանցիսկոյի Դաշնային վերաքննիչ դատարանը մերժել է արդարադատության նախարարության դիմումը, որը պահանջում էր վերստին օրենքի ուշ տալ նախագահ Թրամփի հրամանագրին, հիմնականում մահմեդական 7 երկրներից ներգաղթը ժամանակավորապես արգելափակելու, փախստականների մուտքը կասեցնելու վերաբերյալ։ Վերաքննիչ դատարանն առաջարկել է վարչակազմին մինչև առաջիկա 2 շաբթի նոր փաստարկներ ներկայացնել իր պահանջը հիմնավորելու համար։ Ավելի վաղ անցած ուրբաթ Սիեթլի Դաշնային դատարանի դատավոր Ջեյմս Ռոբերտը կասեցրել էր նախագահ Թրամփի հրամանագիրը վարչակազմը բողոքարկել էր։ Նախագահ Թրամփը Թվիտերում գրել էր. «Այդ այսպես կոչված դատավորի որոշումը անհեթեթ է և պետք է վերանայվի. Դատավորը բացում է մեր երկիրը հավանականահաբեկիչների և այլոց առաջ, որոնք ամենևին էլ բարի մտադրություններ չունեն. Վատ մարդիկ երջանիկ են», ժամեր առաջ իր միկրոբլոգում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վերջինիս ընդդիմախոսները, սակայն, վստահ են, որ ներգաղթի վերաբերյալ նոր քաղաքականությունը հակասում է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությանը, դրսևորելով կրոնական խտրականություն։ Հրամանագիրը 90-ով արգելափակում էր մահմեդական 7 երկրների՝ Իրանի, Իրաքի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի, Սիրիայի և Եմենի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, 120-որով կասեցնում փախստականների մուտքը ցանկացած երկրից և անժամկետ արգելանք սահմանում սիրիացի փախստականների համար։ Երեկուշ երեկո անցկացել է առաջին հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի միջև։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Դոնալդ Թրամփը խոստացել է, որ Միացյալ Նահանգները քայլեր կձեռնարկի Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի լարված հարաբերությունները կարգավորելու և խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նաև ասվում է, որ Թրամփն ու Պորոշենկոն քննարկել են մոտ ապագայում հանդիպելու հնարավորությունը։ Իր հերթին Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Դոնալդ Թրամփին Ուկրաինայի անկախության և տարածքային ամբողջականության հարցում ցուցաբերած մեծ աջակցության համար։ Երկու նախագահների հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել արևելյան Ուկրաինայում ռուսամետ անջատականների և ուկրաինական կառավարական զորքերի միջև լարվածության կտրուկ աճի ֆոնին, որի հետևանքով անցած շաբաթ առնվազն 35 մարդ է զոհվել։ Ավելի վաղ Ուկրաինան մտահոգություն էր հայտնել, որ Դոնալդ Թրամփը կարող է չեղյալ հայտարարել Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Միջև Սպիտակ տան նոր ղեկավարը Ֆոքսին տված հարցազրույցում, արձագանքելով լրագրողի դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարդասպան է, ասել է. Միացյալ Նահանգները նույնպես բազմաթիվ քիլերներ ունի։ Թրամփի հետ ամբողջական հարցազրույցը հերարցակվելու այսօր 3 Ֆոքս հեռուստաընկերությունը հերարցակել է դրանից մեկ հատված, որում լրագրողը հարցնում է. «Արդյոք նախագահը հարգում է Վլադիմիր Պուտինին»։ «Այո, ես հարգում եմ նրան, բայց ես բազմաթիվ մարդկանց եմ հարգում. Դա դեռ չի նշանակում, որ ես նրա հետ լեզու կգտնեմ»։ կհայտնեմ, պատասխանել է Դոնալդ Թրամփը հավելելով. Ավելի լավ է Ռուսաստանի հետ լեզու գտնել, քան ոչ, եւ եթե Ռուսաստանը օգնի մեզ իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում, դա շատ լավ բան կլինի։ Բայց նա մարդասպան է, Պուտինը մարդասպան է, հակադարձել է լրագրողը, ինչին նախագահ Թրամփն արձագանքել է. Մարդասպաններ շատ կան, մենք էլ բազմաթիվ քիլլերներ ունենք, ինչ է, կարծում եք, մեր երկիրը անմեղ է։ Ռումինիայի կառավարությունը շուրջ մեկ շաբաթ երկրում շարունակված զանգվածային բողոքի ցույցերից հետո Չեղյալը հայտարարել իր իսկ հրամանագիրը կոռուպցիայի որոշ դրսևորումներ ապաքրեականացնելու վերաբերյալ։ «Ես չեմ ուզում պարակտել Ռումինիան», հայտարարել է վարչապետ Սորին Գրինդիանուն։ Կառավարության այդ որոշման դեմ փողոց էին դուրս եկել տասնյակ հազարավոր ռումինացիներ։ Նախորդի ցույցին ըստ ոստիկանության գնահատականի մասնակցել է շուրջ 330 000 մարդ, ինչն ամենաբազմամարդ հանրահավաքն է 1989 թվականից կոմունիստ դիկտատոր Նիկոլա Չաուշեսկոյի անկումից ի վեր։ Իրանը հայտարարել է, թե պատրաստ է մուտքի անցագիր տրամադրել Ամերիկայի Շամարթի հավաքականի մարզիկներին Թեհրանում փետրվարի 16-ից 17-ն անցկացվելիք մրցաշարին մասնակցելու համար։ Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ավելի վաղ սահմանված սահմանափակումը վերանայվել է, մասամբ Ամերիկայի Դաշնային ու Վերաքնիշ դատարանների վերջին որոշումներից հետո, որոնք արգելափակել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթի վերաբերյալ հրամանագիրը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է համաժեք պատասխան տալ Սպիտակ տան այդ սահմանափակումներին, արգելափակելով ամերիկացիների մուտքը Իրան։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ավելի քան 440 մարդու է ձերբակալել իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով։ Անադոլու գործակալության հաղորդումով 60 կասկածյալներ, մեծ մասամբ արերկրացիներ, ազատազրկվել են մայրաքաղաքական Կարայում, 150-ը Սիրիայի հետ սահմանակից Սանլիվի Ուրֆանահանգում, ինչպես նաև քրդաբնակ շրջաններում։ Հաղորդում է, որ Իզմիրում ձերբակալվածներից առնվազն 8-ը ահաբեկչություն էին նախապատրաստում։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, որ վատեղական և միջազգային լրահոսին առավել մանրամասն կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։Շարունակում ենք թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Վաղվանից սկսվում է քաղաքական ուժերի առաջադրումը ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններում, ու թեև մրցապայքարի մեկնարկին հաշված ժամեր են մնացել, կուսակցությունները դեռ չեն շտապում իրենց ծրագրերն ու ցուցակները բացահայտել։ Այս պահին հստակ է, որ ընդդիմադիր դաշտում ձևավորվել է մի քանի դաշինք, որոնք սակայն դեռ շարունակում են բանակցությունները, չբացառելով, որ քվեարկությունից առաջ կամ արդեն ընտրություններից հետո կարող են միավորվել, այլ ավելի համախմբված մարտահրավեր նետելու հանրապետական կանին։ Իսկ ինչ իրավիճակ է իշխող կուսակցությունում, որն ի դեպ հիմա կանգնած է նաև ներքին մարտահրավերների առջև։ Անցած շաբաթներին կուսակցությունից հեռացավ վերնախավի ազդեցիկ դեմքերից մեկը՝ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր հետ տանելով տասնյակ այլ կուսակիցների։ Հանրապետականից սկսված արտահոսքի առաջիկա ընտրությունների հնարավոր կոալիցիայի ու ներքաղաքական մյուս հարցերի շուրջ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը զրույցի է հրավիրել կուսակցության անդամ Գագիկ Մինասյանին։
Գիրակնօրյա վերլուծականի հյուրն է Գագիկ Մինասյանը, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀԿ խմբակցության անդամ։ Պարոն Մինասյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք հատկացրել մեզ համար։ Առաջին հարցը հենց վերաբերում է Հովիկ Աբրամյանին և նրա աջակիցներին, որոնք այս շաբաթ դիմումներ ներկայացրեցին և դուրս եկան կուսակցության շարքերից, այսինքն կուսակցությունը ազատեց նրանց։ Եվ ինչպես է գնահատում այս քայլը, սա բողոքի և անհամաձայնության միասնական ակցիա չէր արդյոք։ Կարելի է ասել, որ տարածաշրջանային ներկուսակցական խռովություն է գուցե։
Իհարկե ոչ, ես կարծում եմ, որ սա ըստ էության, գիտեք, ցանկացած կուսակցություն ունի եւ մարդիկ, ովքեր հեռանում են այդ կուսակցությունից, եւ մարդիկ, ովքեր գալիս են կուսակցություն, եւ սա դրամատիզացվում է, կարծում եմ, հանիրավի։ Իհարկե, Հովիկ Աբրահամյանի կարգավիճակը կուսակցությունում այն մեծ տարիների քանակը, որի ընթացքում պարոն Աբրահամյանը եղել է կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, կուսակցության նախագահի տեղակալ, առանձնահատուկ երանգ է տալիս այդ խնդրին, և բնականաբար այն պարոն Աբրահամյանի հետ կուսակցությունից հեռացած մարդիկ ևս կարելի ասել, որ ուղղակի հետևեցին պարոն Աբրահամյանի քայլին։ Սակայն մեծ հաշվով ցանկացած կուսակցությունում լինում են այսպիսի դեպքեր, և ավելի դրամատիզացնել այն, քան կա, կարծում եմ, իրականությունից կտրված մոտեցում է։ Իսկ իրականությունը հետևյալն է։ Կուսակցությունում ընթանում են պրոցեսներ, կան մարդիկ, որոնք դժգոհ են այդ process-ներից, կան մարդիկ, որոնք չեն համակերպվում, և բնականաբար ցանկացած կուսակցություն միայն այդպես կարող է լինել մշտապես ժամանակին պահանջող։
Պարոն Մինասյան, հաջորդ հարցս վերաբերում է Կարինե Պողոսյանին, որը լինելով ազգային ժողովում ԿԽՄԲԱԿ-ության անդամ, փաստորեն լքեց հանրապետական կուսակցության շարքը։ Այդպիսի դեպք մենք ավելի հաճախ տեսնում ենք մյուս խմբակցություններում, չէ՞, ասենք ժառանգությունում, հակում, բայց ՀՀԿ-ում առայժմ կարծեք թե չի եղել, կամ գուցե սխալվում եմ, բայց հազվադեպ երևույթ է սա։ Ինչ է սա, արդյոք սա ռեգիոնալ ընդվզումը, այս ընդվզում, կարծեք թե այսի տպավորություն է ստեղծում, շուրջ 13 հոգի բացի Հովիկ Աբրամյանից նույնպես դուրս եկան Արատի մարզից, և նրա իհարկե բարեկամներն են մի մասը, դրանից հետո էլի մի քանի գյուղապետեր դուրս եկան կուսակցությունից, չէ՞ կարծում, որ այս ռեգիոնալ բողոքի, չգիտեմ, կամ ինչպես կարող դուք
մի անգամ ռեգիոնալ տերմինը օգտագործում եք, եւ դա այո, կարծում եմ իրականության չի համապատասխանում, որտեղ հենց այդ ռեգիոնից մենք ունենք ավելի մեծ քանակի կուսակցականներ, որոնք հենց վերջին ժամանակներից դարձել են կուսակցության անդամ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, Կարինե Պողոսյանը մեր կուսակցության տարածքային կազմակերպության ղեկավարն է, և ինչպես Կարինե Պողոսյանը, այնպես էլ մյուս կուսակցականները, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, նրանք 13-ն են շուրջ, որոնք հեռացել են պարոն Աբրամյանի հետ միասին, ուղղակի կարելի ասել դրանք այն մարդկային, որոնք համախոհ էին և կիսում էին պարոն Աբրամյանի տեսակետները, ընդհանրապես այդքանը, բայց ռեգիոնալ ընդվզում, երբ որ դուք ասում եք, իսկապես դա իրականությանը չի համապատասխանող գնահատականը, որտեղ նորից եմ ուզում կրկնեմ, այդ նույն ռեգիոնում մենք ունենք կուսակցականներ, ավելի մեծ քանակի կուսակցականներ, որոնք բոլորին վերջերս են ընդգրկվել կուսակցության շարքերը, և այդ տենդենսը շարունակվում է։
Լավ, ես նորից ձևակերպեմ, ուրեմն այսպես, որ լավ, Հովիկ Աբրամյանի և նրա աջակիցների ընդվզումը, այսպես կարող ենք ասել, չի կարող արդյոք տարածվել հենց ձեր էլեկտորատի վրա, որոնք մշտապես քվեարկում էին ձեր օգտին, և նրանք իրականում ներկայացնում էին նաև ինչ-որ իմաստով ադմինիստրատիվ, այդ տարածաշրջանի ադմինիստրատիվ ռեսուրսի մի մասը։ Դուք մտավախություն չունեք, որ այս հենց ընտրազանգվածը կարող է շրջվել ձեր դեմ և ստեյության քվեարկել այն կուսակցության կամ դաշինքի օգտին, որին կմիանա Հովիկ Աբրամյանը։
Ես տեսեք, ցանկացած քաղաքական գործիչ ունի իր համախոհներին և ունի իրեն ոչ հավատացող քաղաքացիների զանգված, և այս պարագայում միայն ընտրությունների արդյունքը ցույց կտա, թե ինչպիսի արդյունք մենք ունենանք, կամ նրանց քանակը կպակասի, այսինքն մեր կողմ քվեարկող քաղաքացիների քանակը, գումարային քանակը, կամ կպակասի, կամ կավելանա, և միայն դրանցով հնարավոր կլինի պատասխանել հստակորեն ձեր հարցադրմանը։
Պարոն Մինասյան, եւս մի այսպիսի հանրահայտ ճշմարտություն ասեմ, թե այդպես արմատացած մի հասկացություն կա Հովիկ Աբրամյանի մասին, որ նա ընտրական տեխնոլոգիաների մեծ վարպետ է և կարողանում է ապահովել այն ձայները, որի ակնկալիքը ունենում է հանրապետական կուսակցությունը, և ըստ էության նա միշտ կարողացել է կատարել իր առաջադրանքը։
Տեսեք, երբ դուք ասում
եք, որ նրա առանց նրա
ապահովել ձայները, այստեղ բավականին անհասկանալի ձևակերպ, ինչ նշանակում ապահովել ձայները, ինքը եղել է միշտ տաբի ղեկավար։
Ես չեմ կարող դա վերծանել, պարոն Մինասյան,
դրա համար թվեք, որ ես վերծանեմ, այսինքն ձեր ասած ձայները ապահովել, ես պետք է հասկանամ այսպես, ինքը եղել է շտաբի ղեկավար, ինքը իրականացրել է իր լիազորությունները, և շտաբի ղեկավարի լիազորությունների իրականացման արդյունքում նաև մենք ունեցել ենք այն, ինչ որ ունեցել ենք, և այս տեսակետից ես իհարկե շատ բարձր եմ գնահատում այն դերակատարումը, որ ցանկացած կուսակցությունում հաջողության կամ անհաջողության ժամանակ ընտրությունների ունենում է շտաբի ղեկավարը, պարոն Աբրամյանի օրոք իսկապես մեր կուսակցությունը հաջողություններ է արձանագրել, և այդ առումով այն, ինչ որ ես ասացի քիչ առաջ այդ մարզի ընտրությունների հետ կապված, նույնը կարելի ասել նաև առաջիկա ընտրությունների հետ կապված։ Ճիշտ է, բազում բաներ են փոխվել է նաև ընտրական օրենսգիրքը, փոխվել է սահմանադրությունը, բայց նաև այն, թե ինչպիսի արդյունքներ մենք կունենանք, պարզ կդառնա, թե նոր շտաբի ղեկավարը, որը ապագայում կղեկավարի մեր կուսակցության նախընտրական գործընթացները, եւ պարոն Աբրահամյանը, որ նախկինում էր ղեկավարում այդ գործընթացները, ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են նրանց ցույց տված արդյունքները։
Պարոն Մինասյան, հիմա տեսնում ենք, որ ինչպես նախագահն է ասում, տեղի ունենում կուսակցությունների խոշորացում։ Առայժմ չկա այդ խոշորացումը, բայց ստեղծվել են դաշինքներ, որոնք կարող են հետագայում դառնալ, ասենք, ավելի խոշոր կուսակցություններ, վերանվանվել կուսակցությունների։ Չի մտակում ձեզ նման համախմբումը, ի վերջո ընտրազանգվածի մի զգալի մասը պետք է այս դաշինքների օգտին քվեարկի, այդպես չէ, և իսկ դա նշանակում է, որ հանրապետականը ուզի թե չուզի ընտրազանգված է կորցնելու, դուք պատրաստ եք այնպիսի մի իրավիճակում հայտնվել, որ ընտրազանգվածի ընդամենը 1/3 ձայն տա ձեզ, կամ գուցե ավելի պակաս, ինչ կանեք այդ դեպքում, ինչպես եք պահպանելու ձեր իշխող դիրքերը հաջորդ խորհրդանում, որ եթե կորցնեք, կորցնում եք նաև իշխանությունը, այդպես չէ՞։
Ձեր հարցի մեջ
սենար նկարագրեցի, որը չի բացառում, որ իրականություն դառնա։
Ձեր հարցի մեջ մի քանի կարևորագույն ենթահարցեր կա, ես կուզենայի դրանցից յուրաքանչյուրին հատուկ անդրադառնալ։ Իհարկե չափազանց կարևոր է այն պրոցեսը, որ հիմա գնում է քաղաքական ուժերի խոշորացում, և դա աստված, որ դա ավարտվի իսկապես ավելի խոշոր քաղաքական միավորների ստեղծմամբ, ոչ թե դաշինքների, այլ կուսակցությունների տեսքով, որովհետև մենք փոքր ռեսուրսներ ունեցող պետություն ենք, և այդ ռեսուրսների փոքրությունը վերաբերում է նաև քաղաքական ուժերի պոտենցիալին, երբ այդ պոտենցիալը փոշիանում է, քաղաքական պրոցեսը որպես այդպիսին շատ դժվար է լինում կազմակերպել։ Տեսեք, իմ համար չափազանց հաճելի կլներ, որ մասնարարապես աճ ընդգծված աճ քաղաքական կողմնորոշման ուժերը միավորվեին, որովհետև ինձ թվում է, որ մեզանում ընդգծված աճ, ոչ թե աճ կենտրոն, ինչպես հանրապետական է, այլ ընդգծված աճ քաղաքական ուժերը միավորվեին։ Ցավոք այսօր ես ցավոք, միգուցե դեռ առաջկա մի քանի օրերում դա տեղնա, բայց 3 այդպիսի միավոր կա, և եթե նրանք կարողանային միավորվեին ու հայտնվեին խորհրդարանում, կարծում եմ խորհրդարանի ապագա գործունեության համար չափազանց արդյունավետ կլիներ։ Այսինքն, ամփոփելով առաջի հատվածի ձեր հարցի պատասխանը, ես եւ համոզված եմ նաեւ կուսակցության ղեկավարը եւ ոչ հանրապետական կուսակցությունը չափազանց կարեւոր է կուսակցությունների խոշորացումը, դասական ֆորմատով աճ, ձախ, աճ կենտրոն, ձախ կենտրոն, դա միայն բարելավի մեր քաղաքական մթնոլորտը եւ թույլ կտա, որպեսզի մենք դասական քաղաքական ցիվիլ պայքար մղենք խորհրդանում, որը միայն ի նպաստ մեր պետության եւ հասարակության կլինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, թե ինչպիսի արդյունքների դեպքում հարաբերական քուսակցության պահվածքը ինչպիսին պետք է լինի, դրա մասին մենք բազմից ենք խոսել ենք եւ նոր սահմանության ընդունման պարագայում եւ նոր ընդրական օրենսգրքի պարագայում։ Իհարկե, այն գործընթացը, որ մենք սկսել ենք, իր գերական նպատակը ունի քաղաքական ուժերի կայունացում, ժամանակակից խորհրդան և ժամանակակից խորհրդանական կառավարման երկրի ստեղծում։ Եվ այս պարագայում ընդրող պետք է ասի, թե որ քաղաքական ուժի կողմից ներկայացված ծրագրերն են իրեն ավելի հոգեհարազատ, և ինչպես ընդրողը կորոշի, այնպես էլ կլինի։ Որևէ մի քաղաքական ուժ երբեք չի կարող հավակնել, որ հավերժ ինքը պետք է ղեկավարի խորհրդարանը կամ երկիրը, բացառում է, այդպիսի փորձ չկա։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք շատ երկար են ղեկավարում, և նրանց օրոք երկրները հաջողության են հասնում կամ անհաջողության են հասնում։ Մեր երկրում ես կարծում եմ հարաբերական կուսակցությունը կարճած չի իշխանությունից, և դա հենց մեր կուսակցության առավելությունն է, ինչպիսի որոշում կայացնի մեր ընտրողը, այնպես էլ կլինի։
Պարոն Մինասյան, դուք ասում եք կարճած չէ իշխանությունը, բայց ցանկացած կուսակցություն ցանկանում է կարճել իշխանությունը,
մնալ
իշխանությունը։
Ցանկացած քաղաքական ուժ ձգտում է
ներություն։
Ցանկացած քաղաքական ուժ ձգտում է իշխանությունը, և դա բնական է։
Այո, դուք տերմինաբանությանն եք դեմ։ Այո,
ոչ։
Եզրույթ քաղաքական ուժին եք դեմ։
Ձգտում է իշխանությունը, և եթե նա չի ձգտում, նա դասական առումով կուսակցություն չի։ Կարճած լինել, այսինքն ամեն ինչ անել, որպեսզի ի հեճուկը ընտրողի կամքի դու մնաս իշխանության, այդ դա կարճած է նշանակում, և կարծում եմ այստեղ տերմինի հարցի սա ուղղակի հայկական բառ է, եւ մենք այդպեսին չենք։
Պարոն Մինասյան, հիմա հանրապետական կուսակցությունը երևի կարելի է համարել ամենաքննադատված կուսակցությունը, այստեղ կարելի է նաև իհարկե ավելացնել նախկին իշխող կուսակցությանը, հայոց համազգային շարժումը, որը նույնպես հանրության կողմից խիստ քննադատության էր ենթարկվում ձախողումների համար։ Հայոց համազգային շարժումը ի վերջո կորցրեց իր իշխանությունը, հիմա չեք վախենում, որ նույն ճակատագրին կարժանանաք նաև դուք։ Հիմա դուք ասում եք, որ ոչ,
նորմալ է դա, բայց ուզում եմ ձեր հարցի առաջի մասին ևս անդրադառնալ։
Ես պակներեք, ես ուզում եմ շարունակել այդտեղ մի հարցիս իմաստը հետևյալն է։ Ինչպես եք դուք մտածում թարմացնել կուսակցությունը, նոր մարտավարություն եւ ռազմավարություն որտե՞ղ գրեք, ընդունեք սխալները եւ խոստանաք ձեր ընտրազանգվածին բարեփոխվել։ Սովորաբար այդպես են անում վերընտրության պատրաստող կուսակցությունը եւ նրանց լիդերները։ Այ ինչ կարող եք ասել
այսինքն։ Նախ ձեր հարցի առաջի մասին, որ այսինքն ամնաշատ քննադատող հանրապետականն է եւ նախկին իշխանությունը ներկայացնող հայոց համազգային շարժումը, դա բնական է, որտեղ միայն իշխանություններին են քննադատում եւ դա հայկական առանձնահատկություն չի, եթե որևէ քաղաքական ուժ եկել է իշխանության եւ ծրագրի իրականացում, քննության թիրախ հենց նրան է ուղված։ Եվ նույնիսկ եթե դուք հետևեք մեր մամուլին, շատ հաճախ մեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կոչ են անում միմյանց, որ ընտրական պայքարում հանկարծ չլինի այնպես, որ նրանք սկսեն մեկը մյուսին քննադատել եւ բոլորի թիրախները ուղեն հենց իշխանությանը։ Սա բնական է եւ կարծում եմ հայկական ֆենոմեն չի, բայց կյանքը ունի իր առանձնահատկությունները եւ ընդրազանգվածը բաժանված է իշխանական ու ոչ իշխանական ընդրազանգվածի, այնպես որ ես կարծում եմ կլինի այնպես, ինչպես որ պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է այն մարտավարությանը, որը մենք կընտրենք այս առաջիկա խորհրդարական ընտրարշավի ժամանակ, այո, դուք երավացի եք։ Իհարկե մենք պետք է վերլուծենք այն բոլոր սխալները, որոնք իրականացրել են մեր իշխանության ժառանգ, պետք է ցույց դրենք, թե մենք ինչպիսի լուծումներ ենք տալիս այդ թերությունների վերացմանը, պետք է իսկապես մենք մեր ցուցակով կարողանանք հարությանը ներկայանալ որպես քաղաքական ուժ, որը միտված է դեպի ապագան, թարմացված եւ թարմացված ոչ միայն տարիքային առումով, այլ նաև գաղափարներով, որովհետև իհարկե շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք երիտասարդ տեխնատուների մի ստվար զանգված, բայց միաժամանակ կարևոր է, որ այդ մարդիկ, որոնք կլինեն երիտասարդ կամ ոչ երիտասարդ, ունենան ժամանակի պահանջներին հարիր տեսակետներ, պրոցեսների եւ մարտահրավերների լուծման նկատմամբ։
Պարոն Մինասյան, դուք տնտեսագիտական հարցերի քիչ շատ լավ տիրապետում եք եւ դուք ինքներդ ձեր հանձնաժողովը հենց այդ հարցերով է զբաղվում։ Կարծում եմ բյուջեն եւ ֆինանսավարկային հարցերը տնտեսության ամենակարևոր այսպես բաղադրիչներն են։ Հիմա նախ խոսենք տնտեսական աճի մասին։ Դանդաղում է, ակնհայտ է, որ այն տնտեսական աճը, որի ակնկալիքները ունեիք, չեն իրականանում։ Եվ կարծեք թե հաջորդ տարի էլ բավական դժվար է լինելու։ Այսպիսի պայմաններում այ հանրապետականը ինչ է մտածում, ինչպես մենք հիմա դուք կարող եք ասել կառավարությունը պետք է դա անի, բայց դուք ինքներդ իբրև շատ ազդեցիկ անդամ հանրապետական կուսակցության, որ կարող եք ազդել նաև բյուջետային քաղաքականության վրա, տնտեսական քաղաքականության, ես չգիտեմ, գուցե դուք նաև վարչապետի հետ կարող եք այդ հարցերի շուրջ քննարկումներ ունենալ։ Այ ինչպես եք պատրաստվում այս վիճակը շտկել, երբ մենք տեսնում ենք, որ արտագաղթի հետևանքով անվերջ կրճատվում է ներքին շուկան, սահմանափակվում է, որը հանգեցնում է մյուս կողմից, ասենք, բիզնեսների կրճատման, որը նաև հանգեցնում է նրան, որ վճարունակ պահանջարկն է կրճատվում։ Եվ այս բացի դրանից հետո այդ բիզնեսների կրճատման հետևանքով մարդիկ կորցնում են աշխատանքը, աշխատանք կորցնելու հետևանքով շարունակվում է արտագաղթը եւ այս կախարդական շրջանից ինչպես պետք է դուրս գալ, ինչպես կարող եք, ինչ կարող հիմա ասենք ձեր ընտրասանգվածին կարող եք հույս տալ, որ այդ ամեն ինչը կշտկվի։
Այո, իհարկե, իդե պետք է ասեմ, որ այն գնահատականները, որ դուք տալիս եք, իհարկե իրենց էության մեջ մի քիչ գույները ավելի խտացված են, քան կա իրականում, բայց մեծ հաշվով այո, այդպես է իսկապես, մեր տնտեսական աճը ավելի պակաս ստացվեց, քան մենք ակնկալում էինք, իհարկե այստեղ կարելի է նաև խոսել այն իրավիճակի մասին, որ կա հարևան մեր նման պետություններում, այնտեղ ևս իրավիճակը նման է, կա մեր տարածաշրջանի երկրների համար ընդհանուր պրոբլեմներ, և ամեն մի երկիր այդ պրոբլեմները յուրովի է լուծում, եթե մենք համեմատենք Վրաստանի հետ, ապա այնտեղ որոշակի պրոբլեմներ կան իրենց արժույթի հետ կապված, մեզ մոտ այդ պրոբլեմներից մենք կարողանենք խուսափել, այնտեղ մի փոքր ավելի բարձր տնտեսական աչքա, բայց շատ ավելի համեստ, քան իրենք նախատեսել էին, այսինքն պրոբլեմների ընդհանրությունը կա, սակայն կա մի խնդիր, որտեղ կարծում եմ մենք առավել քան արժանավետ պետք է աշխատենք առաջիկայում, քան եղել ենք մինչև հիմա, դա նպաստավոր պայմանների ստեղծումն է ներդրումների համար, որովհետև առանց ներդրումների քանակի էական ավելացման, առանց նոր իրենցեության մեջ նոր տեխնիկական հնարավորությունների ստեղծման շատ դժվար պետք է լինի դուրս գալ շուկայից, դուք իրավացի եք, մեր ներքին շուկան այնքան մեծ չի, որ մենք կարողանանք միայն ներքին շուկայի վրա աշխատելով կարողանանք մեր տնտեսական աճը դինամիկ պահել տևական ժամանակ, սրա համար միայն մի դեպքում դա մենք կարող ենք անել, եթե մենք մեր տնտեսությամբ կարողանանք արտաքին շուկայում ունենալ նայուն կայուն տեղ, և այս առումով մեր նոր կառավարությունը էական ջանքեր է գործադրում և արդեն ունի ակնկալիքներ, որոնք հենված են ոչ միայն տեսական վերլուծությունների վրա, այլ արդեն ձեր վերած պայմանավորվությունների վրա։ Մի շատ կարճ ժամանակ հետո մենք կհրապարակենք մեր քարոշական բլոկի տնտեսական հատվածը, ես այդ հատվածի ուրվագծերին ծանոթ եմ, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ սրանք ընդհանուր տեսական դատողություններ չեն, այլ հստակ պայմանավորվածություններ, ֆինանսական և այդ ֆինանսական ներդրումների ոլորտները, դրանք վերաբերում են շատ մեծ սպեկտրի, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, բարձր տեխնոլոգիաներ, այդ թվում նաև հանքահումքային ոլորտում էական որակական փոփոխություններ, ոչ միայն քանակական ծավալային առումով, այլև հանքանյութի ավելի խորը վերամշակման առումով, և ես կարծում եմ, որ այդ ծրագրի իրականացման պարագայում մենք կլուծենք այն բոլոր խնդիրները, որոնց մասին դուք իրավացիորեն նշեցիք։
Պարոն Մինասյան, հիմա շատ հստակ Եվրամիությունը և այլ շատ այլ նույնիսկ Միացյալ Նահանգները գյուղատնտեսության հետ գործ ունենալիս իրենք շատ պաշտպանական մեխանիզմներ ունեն, այսինքն իրենք նույնիսկ ֆինանսավորում են ինչ-որ իմաստով գյուղատնտեսական կորուստները, գյուղատնտեսության կորուստները, դոտացիա են հատկացնում, այսպես ասենք, և մենք գիտենք, որ քվոտաների սիստեմ կա, ասենք, Եվրամիությունում ամեն երկրի համար առանձին այդպես քվոտաներ են, երաշխիքներ են տրվում որոշակի քանակի արտադրանքներ կրելու, վաճառելու վերաբերյալ, այ մենք ինչ ենք անում գյուղատեսության մեջ, ինչպես ենք մենք օգնում ֆերմերին, այդ մասին խոստումներ ունենալու եք ձեր առաջիկա ծրագրերում, ենթադրենք վարկային քաղաքականությունը, վարկերի տրամադրումը, մենք գիտենք, որ բազմաթիվ տնտեսություններ, ну այդպես կոնկրետ ես թիվ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ շատ գյուղացիներ դժգոհում են, որ իրենք պարտքի տակ են, ահավոր այդ պարտքը գնալով աճում է, և իրենք ոչ մի բան չունեն այդ պարտքը փակելու համար, ուղղակի վիճակ իսկապես, եթե նայում ես, ես ուրիշ բաներ մի կողմ դնեմ, գյուղացու վիճակը եթե վատ է, ուրեմն երկրի վիճակը չի կարող լավ լինել, սրա մասին է խոսքը, այ ինչ կարող եք
մեզ թեմայի,
ինչ եք պատրաստվում,
համացեք մեզ թեմայի բարձրացնում, ես կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ անդրադառնալ այդ շատ լուրջ թեմայի, տեսեք, եթե մենք խոսենք պետության կողմից իրականացվող քայլերին գյուղացության նկատմամբ, ապա այստեղ պետք է ասենք վարկերի սուբսիդավորումը, գիտեք, այն գյուղացական ծառայությունները, որոնք բանկերից վարկեր են ստանում, պետությունը նրա մի մասը սուբսիդավորում է, սա մի ուղղությունն է, հաջորդ ուղղությունը սուբսիդավորումն է դիզվառելիքի և տեխնիկայի, գյուղացական տեխնիկայի գնման պարագաներում, բայց եթե դուք ինձ ասեք, արդյոք այդ օժանդակությունը բավարար է, իհարկե ոչ, և եթե
այսինքն կներեք, պարոն Մինասյան, կներեք ընդհատում, բայց այս սուբսիդավորումը ոչ թե դիզվառելիքի այդ գումարը կարելի էր գյուղացիներին տալ, այլ ոչ թե այդ դիզվառելիք մատակարարողին, դոտացիան փաստորեն տրվում էր դիզվառելիք մատակարարողին, որը իր համար դա երաշխավորված եկամուտ էր, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ էր դա տալ
իհարկե այդպիսի կարծիքներ եղել են առաջում հին ժամանակներում եւս եւ քննարկման առարկա է թե այդուհանդերձ վերջնական սպառողին այդ գումարը տալը ավելի նպաստավոր է վերջնական արդյունքի տեսակետից թե ոչ որովհետեւ այստեղ դուք պետքա դատապարտվածներ գտնել մեխանիզմներ որ այդ գումարը որը պետք է հայտնվի գյուղացումոտ ինքը չի ծախսի մեկ այլ նպատակով ասենք թե չգիտեմ տեխնիկա բնակարանային կահավորման տեխնիկա գնելու թե ասենք թե պարարտանդի սա մտածելու խնդիր է բայց տեսեք եթե մենք անդրադառնանք բուն խնդրին գյուղացուն օգտակարանելու մենք պետք է հանգենք երկու կարևոր պրոբլեմի առաջինը պետական սուղմիջոցներն են որոնք ուղղվելու են եւ եթե այդ պետական հնարավորությունները լինեին ավելին, ապա բնականաբար գյուղատնտեսության օժանդակելու ավելի մեծ հնարավորություններ կլիներ։ Երկրորդը դա այն տեխնոլոգիան է, որով մեր գյուղացին արտադրանքը ստեղծում է։ Ցավոք սրտի այդ տեխնոլոգիական մոտեցումները բավականին հին են, եւ մրցունակ ապրանք այդտեղ ստանալը չափազանց դժվար է, նույնիսկ այստեղ ավելի շատ կարծեք թե չեմ ուզում ասել ավելի շատ թե ավելի քիչ, բայց իական աշխատանք պետք է կատարվի, որպեսզի այն մեթոդոլոգիան, որը դուք ապրանք եք ստանում, այն տեխնոլոգիան, որով ապրանք եք ստանում, նորացվի, որտեղ կտրտված փոքրիկ հողակտորներ, այդ հողակտորների վրա աշխատող տեխնիկայի խորհրդային ժառանգներից մնացած տեխնիկա, որակ այդ տեխնիկայի այն չէ։ Եվս մի կարևոր հանգամանքի մասն եմ ուզում ասեմ, որի մասին դուք իրավացիորեն հարց բարձրացեցիք։ Տեսեք, այդուհանդերձ գյուղակացիական տնտեսությունների ֆինանսական գիտակցության մակարդակը չափազանց կարևոր է, որովհետև եթե դուք չունեք այդպիսի գիտելիքներ, դուք կարող եք իսկապես վերցնել վարկեր, որոնք որևէ բանով պայմանավորված չեն, արդարացված չեն այդ վարկերի վերցնելը, և դուք դատապարտված եք լինելու այդ վարկերը մարել ու նաև մարել տոկոսները, որովհետև դրանք այլ քաղաքացիների ավանդներ են, և այստեղ այդ գիտելիքի ոչ բավարար մակարդակը ևս բերում է այն իրողությանը, որում հայտնվել են գյուղացիները, որոնք չեն կարողանում մարել այդ վարկերը։ Ես առավել քան կարևորում եմ այս ֆակտորը, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով ֆինանսական գործարքի մեջ է մտնում բանկի հետ, ինքը պետք է հստակ հասկանա, որ դա բարեգործական մի հիմնարկ չի, ինքը փող աշխատող հիմնարկ է, և երբ ձեզ վարկ է տալիս, իր նպատակը առաջինը փող աշխատելն է, որովհետև այդ փողը այդ բանկինը չի, ուրիշ ավանդ դրած քաղաքացուն է։ Այս հետխորթային տարիներում հատկապես բավականին ոչ երիտասարդ գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվող քաղաքացիների մոտ այդ գիտակցումը պակաս է, ես կարծում եմ, այստեղ ևս պետք է լրջագույն աշխատանք կատարվի։
Եթե այսպես մի պարբերությամբ դուք ձևակերպելու լինեք, ինչպես կհրապուրի հանրապետականը Հայաստանի բնակչին գնալ ընտրատեղամասեր և քվեարկել իր օգտին, այս հարցը։
Գիտեք, թերևս կարևորագույնը, որը ես կարծում եմ, որ պետք է դառնա մեր կուսակցության քարզարշավի առանցքը, այն խնդիրները չեն, որի մասին մենք խոսեցինք։ Կարևորագույնը դա անվտանգությունն է։ Մեր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը, նաև Արցախը գտնվում է մի այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ անվտանգային խնդիրները եղել են, կան, ու ցավոք սրտի տևական ժամանակ կմնան ամենակարևորը։ Իհարկե չափազանց կարևոր է արտոնաբերություն, առանց արտոնաբերության նորմալ մակարդակի դուք ձեր անվտանգության խնդիրները չեք էլ կարող լուծեք։ Չափազանց կարևոր է գյուղատնտեսությունը, մշակույթը, արվեստը, ամեն ինչը կարևոր է, եւ նրանք փոխ կապակցված են, բայց գեր խնդիրը, խնդիր, որով դուք կարող եք այդ ամեն ինչը ինտեգրացնել, դա անվտանգությունն է։
Պարոն Մինասյան, սակայն կա մի մեծ խնդիր, որ Հայաստանը ունի, եւ ցանկացած հայաստանցի այդ մասին խոսում է, նաեւ դուք եք խոսում, մյուսներն են խոսում, խոսքս արտագաղթի մասին է։ Ես դա ասում եմ բնակչության կորուստ, թե ես մի անգամ, որ նախագահի հետ հարցազրույց ունեցա, ասացի բնակչության կորուստ, նա չհամաձայնեց, ասաց, որ դա մեզ համար կորուստ չէ, այդ մարդիկ գնում են, ապրում են արտասահմանում, աշխատում են, փող են ուղարկում։ Այո, դա այդպես է, բայց ի վերջո դա աշխատող ձեռքի կորուստ է, որը պետք է ասենք ճանապարհներ կառուցեր, շենքեր կառուցեր կամ ինչ-որ մի բան արտադրեր Հայաստանում, և նա հիմա Հայաստանում չէ։ Եվ էլ չեմ ասում արդեն սոցիալական, դեմոգրաֆիական այլ խնդիրների մասին։ Այդ արտագաղթը միտե ձեր ծրագրում կարևոր տեղ չի ունենալու, ինչպես եք այդ հարցին։
Ես կարծում եմ անպայման, բայց տեսեք, եթե դուք ունենաք անվտանգ և ապահով հայրենիք, եթե դուք կարողանաք ձեր սահմանները անառիկ պահել, եթե դուք կարողանաք տնտեսությունը զարգացնել, արտադրությունը զարգացնել, գյուղատնտեսությունը զարգացնել, ես կարծում եմ, որ այդ պայմաններում այն բոլոր ազդակները, որոնք նպաստում են արտագաղթին, էապես կնվազեն։ Գիտեք, իսկապես արտագաղթը մեծ պրոբլեմ է, սակայն եթե մենք անդրադառնանք հետխորհրդային երկրներին, կտեսնենք, որ սա հայկական ֆենոմեն չի։ Մերձբալթյան երկրներից արտագաղթը թերևս ավելի մեծ քանակի է հասել, օրինակ Լատվիայում արտագաղթը մոտավորապես 50% է եղել հետխորհրդային ժամանակներում, արտագաղթում են Մոլդովայից, Ուկրաինայից, Ադրբեջանից, Վրաստանից, Ռուսաստանից։ Սա ես չեմ ասում դրա համար, որպեսզի արդարացնեմ այն իրողությունը, որ մեզ մոտ կա, որովհետև ի տարբերություն ունացած բոլոր իմ ասած երկրների, մենք նաև պատերազմող երկիր ենք, մենք երկիր ենք, որտեղ իսկապես շրջապատված ենք երկրներով, որոնք մեր մենտալիտետը, մեր ընկալումները չունեն, օրինակ ասենք, մեր Բալտիկայի համար արտագաղթը մի բան է, նույնիսկ եթե ասենք, թե 50% է արտագաղթել, Հայաստանի համար այլ բան, բայց ընդունելով, որ դա լրջագույն պրոբլեմ է, պետք է ասենք, որ այդ պրոբլեմը հայկական չի, ինքը ընդհանուր է այն բոլոր երկրների համար, որոնք խորհրդային կայսրության փլուզումից հետո անկախություն
ձեռք բերել։ Ճիշտ եք ասում, պարոն Մինասյան, այդպես է, ճիշտ եք ասում, սակայն արտագաղթը հատուկ նշանակություն ունի հենց Հայաստանի համար, հենց կապված անվտանգության խնդիրների հետ,
քանի որ մենք երկուսով նույն բանն ենք ասում,
ոչ մեր Բալտիկան, ոչ մյուսները պատերազմի մեջ չեն, իսկ Հայաստանը
իրականում եք այն, ինչ ես քիչ առաջ ասացի, իհարկե, այդպես է։
Այդ իմաստով արտագաղթը շատ կարևոր է, կանխելը արտագաղթը, կանխելը։ Ես կարծում եմ, որևէ կուսակցություն պետք է դարձնի դա իր ծրագրի առանց։ Մյուս հարցը, պարոն Մինասյանը, վերաբերում է ԱՄՆ-ի դեսպանի ելույթին, որտեղ Ռիչարդ Միլսի, որտեղ նա խոսեց Հայաստանի կոռուպցիայի դեմ մղող պայքարի մասին, ասաց, թե հակակոռուպցիոն խորհուրդը մինչև այժմ առաջընթաց չի ունեցել։ Հիմա ես պարզապես ընթերցեմ իր հայտարարություններից մեկը, հետո դուք կմեկնաբանեք։ Ասում է, այնուհանդերձ կոռուպցիայի դեմ պայքարում բովանդակալի առաջընթաց ունենալու համար կառավարությունը պետք է հանդես բերի քաղաքական կամք, կառավարությունը պետք է ամրապնդի ու լիազորություններ տա հանրային հաստատություններին բոլոր մակարդակներում և հստակ ուղերձղի վերևից, որ կոռուպցիան այսուհետ չի հանդուրժվելու և որ ոչ ոք օրենքից վեր չէ։ Քանի դեռ այս ուղերձը չկա, իրապես փոխակերպող ազդեցության փոփոխություն չի կարող է ունենալ, ասում է Ռիչարդ Միլսը։ Այ ինչպես կպատասխանեք այս հայտարարությանը, համամիտ եք դեսպանի հետ։
Տեսեք, կոռուպցիան իսկապես չարիք է, կոռուպցիան քայքայում է հասարակության առողջ հատվածը և թույլ չի տալիս, որպեսզի հասարակության մեջ ուժերը կենտրոնանան հիմնական խնդիրների լուծման համար, սակայն դա այդպես է բոլոր երկրներում։ Ցավոք, կոռուպցիան հաղթահարված որևէ երկրի, օրինակ մենք չենք կարող ասել, որ ասենք որևէ երկրում այդ կոռուպցիան հաղթահարված է, խնդիրը գնում է այն մասին, թե որ երկրում ինչպիսի մակարդակի է այդ կոռուպցիան, և եթե ասենք, որ Հայաստանում այդ ուղղությամբ դրական տեղաշարժեր չկան, բնականաբար այդպես չի, եթե ասենք բավարարում են մեզ այդ ուղղությամբ իրականացված քայլերը, միանշանակ ես համաձայն եմ, որ դրանք իհարկե չեն բավարարում, բայց մենք արել ենք քայլեր, որոնք այդ չարիքի արմատախիլ անելու համար էական նախապայմաններ են ստեղծել։ Առաջինը իհարկե նոր սահմանադրությունն է, խորհրդարանական համակարգի անցումը, որտեղ կուսակցությունների դերը էապես մեծանում է, և այդ պարագայում խորհրդարանի դերի մեծացումը, եթե դուք նայեք, թե մեր նոր սահմանադրությամբ և նոր կանոնակարգով ինչպիսի մեծ հնարավորություններ է տրվում ընդդիմությանը, հատուկ հետաքնող հանձնաժողովների ստեղծում, ընդդիմության դերի մեծացում, ընդհուպ մինչև այն, որ ընդդիմությունը առնվազն պետք է խորհրդարանի 1/3 լինի, դուք կտեսնեք, որ իսկապես մենք ոչ թե լոզունգային մոտեցումներ ենք դրսևորում այդ չարի քաղաքտարելու համար, այլ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքային հենք եք դնում այդ մեծ խնդիրը լուծելու հիմքում։ Եվ ես իսկապես լավատես եմ, որովհետև մենք լոզունգներով չենք գնում առաջ, մենք իսկապես ստեղծում ենք կառույցներ, որոնց գործարկումը առաջիկայում պետք է տա անդառնալի արդյունքներ այդ չարի քաղաքտարելու առումով։
Փոքրիչ ավելի պես վերաբերում է քաղ հասարակության ոլորտին, հատվածին։ Այո, հիմա շատ ակտիվ է այդ քաղ հասարակությունը և այդ ցույցերին և այլն մասնակցում է շատ ակտիվորեն, նաև իշխանության հետ և ընդդիմության հետ այդ համաձայնագիրը, որ ստորագրվեց 4x4x4 այդ ձևաչափի շրջանակներում, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք երիտասարդ մարդ, որը ասենք տոնածառ տեղադրելիս ինչ-որ խնդիր է ունեցել, ասենք, ոստիկանության հետ, և այդ երիտասարդը, խոսքս Գևորգ Սաֆարյանի մասին է, մինչև այժմ նստած է բանտում։ Ոմանք համարում են նրան քաղ բանտարկյալ, հատկապես ընդդիմությունը հավատացած է, որ նա քաղ բանտարկյալ է, իրավաբանորեն իհարկե այդտեղ դժվար է այդպիսի ձևակերպում տալ, բայց ակնհայտ է, որ նա ձերբակալվել է նաև իր քաղաքական ակտիվությունը իր քաղաքական ակտիվության արդյունքում, այդպես է գոնե կարող ենք ասել, այդ դուք որպես կուսակցական ինչ վերաբերմունք ունեք նման դեպքերին, չեք կարծում, որ Հայաստանում արդեն եկել է այն ժամանակ, որ այսպիսի կալանավորված, ձերբակալված չպետք է լինի։
Տեսեք, դու գնահատականներ տվեցիք, որոնց հետ ես համաձայն չեմ։ Ես այդ խնդրին տեղեկացված եմ մամուլից, իդեպ ոչ միայն իշխանական, այլ մամուլից ևս, և ինքը դատապարտվել է ոչ այն բանի համար, որ եկել է և փորձել է տոնածառ տեղադրել, ինքը դատապարտվել է այն բանի համար, որ այդ օրը տոնածառի…
Ես ասացի, պարոն Մինասյան, որ իր քաղաքական գործունեության արդյունքում, այսինքն ինքը այդ պահին կարող է ինչ-որ խնդիրներ է ունեցել ոստիկանության հետ, բայց այն փաստը, որ ի վերջո այդ երիտասարդը քաղաքական ակտիվության մեջ էր այդ պահին, և ակնհայտ է, որ այնտեղ որևէ բռնություն չի եղել ոստիկանի նկատմամբ, որ այդպես ակնհայտ բռնություն չի եղել, որևէ մեկը չի վիրավորվել, և այդ երիտասարդ արդեն ամիսներ շարունակ ձերբակալ, դրա մասին է խոսքը։
Հասկանում, բայց լավ գնում,
ես չեմ ասում, որ նա քաղ բանտարկյալ է, ես չեմ ասում։
Տեսեք, այսինքն ակնհայտ է, որ իրեն տոնածառ տեղադրելու համար չի, որ դատապարտել են, ակնհայտ է, որ դատապարտել են այն բանի համար, որ ինքը, որքան հիշում եմ, հարվածել է ոստիկանին։ Հիմա ձեր կողմից և նաև իմ կողմից շատ սիրված արևմտյան երկրներում, եթե որևէ մեկը հարվածի ոստիկանին, ես կարծում եմ նա կարող է ողջել չմնա։ Այդպիսի դեպքեր կան շատ երկրներում, ես հեռու եմ այն բանից, որ Հայաստանում այդպես պետք է լինի, բայց նաև չեմ կարող համաձայնվել ձեր այն գնահատականի հետ, որ ինքը քաղաքական իր հայաստանի համար է դատապարտվել, կան նորմեր, որոնք որ պետք է պահպանվեն, և բնականաբար այդ ձեր կողմից նշված քաղաքացին տոնածառ տեղադրելու համար չի դատապարտվել բնավ։
Դուք իրապահ մարմին չեք ի վերջո ներկայացնում, այլ կուսակցական եք, այդ դուք կարծում եք, որ Հայաստանում նման բանի համար պետք է ձերբակալել
տոնածառ տեղադրելու համար, ոչ ոստիկանին հարվածելու համար, այո։
Մյուս խնդիրը, ես եթե կարելի է նաև այս հարցը քննարկենք, Ալեքսանդր Լուկաշենկան հիմա քննադատում է Ռուսաստանը, ասում է, որ Ռուսաստանը բռնել է մեր կոկորդից և չի թողնում շարժվենք, դուք ինչ կարող եք ասել այս ԵԱՏՄ-ի մասին, իբրև տնտեսագետ, իբրև տնտեսական հարցերի քաջ գիտակ, այ մենք շահեցինք նրանից, որ միացանք ԵԱՏՄ-ին, թե ոչ։
Մեր հաղորդմանը գալուց առաջ իսկապես ես լսում էի պարոն Լուկաշենկոյի շուրջ 40 րոպեանոց այդ ելույթը, և իսկապես իր բնույթի համաձայն շատ էմոցիոնալ խոսում էր այն պրոբլեմների, տնտեսական ու ոչ միայն տնտեսական, որ առկա է Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև, դա երկու Հայաստանից հեռու գտնվող պետությունների հարաբերություններ են, կամ կպարզեն, կամ չեն պարզի, մեր համար դա կարծում էականն էլ չի կարող։
Ես ուզում եմ ասել այդ նույնը, մենք նման մտավախություն չունենք, որ Ռուսաստանը ասենք մեզ համար դժվարություններ է ստեղծում։
Ես նախամուծված չեմ, որ այն ինչ որ ասում է պարոն Լուկաշենկոն պետք է ընդունել հալածյուղի տեղ, որտեղ պարոն Լուկաշենկոյի պարոն Լուկաշենկոյի պահված կա այլ հարցերում, Հայաստանի համար շատ ավելի նուրբ հարցերում, իսկապես տենդենցիոզ է, ես ենթադրում եմ, որ այստեղ ինքը ևս տենդենցիոզ է, ոչ ուզում եմ պաշտպանեմ ռուսներին, ոչ ուզում եմ բելարուսներին պաշտպանեմ, իրենք իրենց հարցերը կլուծեն առանց մեր խորհուրդների, մենք պետք է մեր շահերով առաջնորդվենք, ինչպես ինչպես ռուսները եւ բելարուսները։
Այո, դա ճիշտ է ասում, որ նա ադրբեջանամետը եւ շատ ակնհայտ
է։ Ես չեմ կարծում, որ նա ադրբեջանամետ է։
Իլհամ Ալիևի։
Նա ադրբեջանամետ չի, նա բելարուսամետ է եւ դրա համար նրան պետք է շնորհավորել։
Լավ, իսկ մենք որևէ առայժմ, օրինակ նա վկայաբերում էր թվեր, որ Բելարուսը միլիարդների կորուստներ է կրել ԱՏՄ-ի միանալուց հետո, այ դուք ինչ կասեք, մենք ի վերջո տնտեսապես ավելի լավ վիճակում ենք հիմա, որ միացել ենք ԱՏՄ-ին, թե առայժմ որևէ բան չենք ստացել, այդ
շատ լավ։ Տեսեք, եթե մենք անդրադառնանք այն գործընթացին, որի արդյունքում Հայաստանը անդամակցեց Եվրասիական ցեկանմիությանը, մենք պետք է անաչառ լինենք եւ արձագանքենք եւ արձագանքի մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Դա ստեղծված իրավիճակում միակ ճիշտ լուծումն էր։ Իսկ ո՞րն էր մեր ցանկությունը։ Մեր ցանկությունը եւ եւի քաղաքականությունն էր։ Մենք տարիներ շարունակ փորձում էինք անել այնպես, որ Հայաստանը կարողանա իր տնտեսական հարաբերությունները խորացնել եւ Եվրասիական ցեկանմիության եւ Եվրոմիության հետ։ Եվակի այն երկիրը, որը հիմա ձեզնից մի քիչ քարտեզի վրա ավելի արևելք է գտնում, նրա հետևական ջանքերի հետևանքով վիշեցվեց այդ խնդիրը։ Իսկապես արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրներ ողջունում են Հայաստանի կողմից իրականացող քաղաքականությունը, եւ Եվրոմիության կոշտ, կարող եմ ասել, անհերատես քաղաքականության հետևանքով այդ մոտեցումը վիշեցվեց, եւ դա բերեց ողբերգությունների։ Ողբերգություններից մեկը այն է, ինչ որ ունեցավ Ուկրաինայում, մյուսը տեղի ունեցավ Մոլդովայում, իդեպ դրա հետևանքով հիմա Մոլդովան ևս հանդես է գալիս այն տեսակետից, որը տարիներ առաջ առաջադրում էր Հայաստանը, եւ ինքը ուզում է նորմալ հարաբերություններ ունենալ եւ Եվրոմիության եւ Եվրասիական ցեկան միության հետ։ Այսինքն անդրադառնալով այն իրավիճակին, որը այսօր կա, ես ասացի, որ դա հետևանք է այն ոչ հերատես քաղաքականությանը, որը որթեգրեց Եվրոմիությունը, այսի մի քանի երկրների նախաձեռնությամբ, եւ կարծում եմ դա Եվրոմիության ոչ հաջող քայլերից մեկն էր։
Լավ, պարոն Մենասյան, եւ վերջում եթե կարող եք այսպիսի մի հարցի պատասխանել, եթե ստացվի այնպես, որ հանրապետականը կարիք ունենա կոալիցիա կազմել այլ ուժերի հետ, որը կլինի այն կուսակցությունը կամ որը կլինի այն դաշինքը, որի հետ դուք պատրաստ եք միացնել ձեր ուժերը մեծամասնություն ստանալու համար, ենթադրենք այդպիսի իրավիճակ է ստեղծել, հանրապետ, օրինակ ԲՀԿ-ն համարում եք ձեզ պոտենցիալ գործընկեր, թե ոչ, եւ եթե ոչ, ապա ո՞ր։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ հարցը ժամանակավրեպ է, նախ մենք պետք է գնանք ընտրությունների, եւ ընտրությունների արդյունքում ինչպիսի ձայներ, որ մեզ կտա ընտրողը, այդ պարագայում էլ մենք կկատարենք մեր որոշումը, որովհետեւ իսկապես շատ դիպուկ է ասված, որ քաղաքականությունը հնարավորի արվեստ է, եւ այն հնարավորությունները, որոնք մենք կունենանք այդ ազատ արդար ընտրությունների արդյունքում, նայել մեզ թույլ կտա կայացնել մեր որոշումը։
Իսկ դուք պատկերացնում եք 2018 թվականից հետո ներկայիս վարչապետը կարող է շարունակել
պաշտոնավարել
իբրև վարչապետ։
Տարբերակները շատ են, եւ ձեր ասած տարբերակը բացառել չի կարել։ Չեմ կարծում, որ այսօր մենք ճիշտ կանենք, որ քննարկենք այն ներողությունները, որոնք մեզից առնվազն 1 տարի հերացված են։ Իսկ այսօրվա մեր մոտեցումը հետեւյալն է, մենք գնում ենք առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մեր վարչապետի թեկնածիով, պարոն Կարեն Կարապետյանի թեկնածիով, եւ նա մեր առաջիկա վարչապետն է լինելու ընտրությունների արդյունքում, եթե հանրապետական կուսակցությունը հաջողի, եւ մենք ամեն ինչ անել ենք, որ դա տեղի ունենա,
եւ նա ցուցակում է լինելու հանրապետական։
Ես չեմ ուզում, որ այդ հարցին հստակ պատասխանեմ, մի պարզ պատճառով, որտեղ այդ ցուցակը դեռ գոյություն չունի։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Մինասյան։
Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության ղեկավար Հրաչ Թամրազյանը զրույցի էր հրավիրել Հանրապետական խմբակցության անդամ Գագիկ Մինասյանին իրոպեներ անց մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am. Կմեկնարկի Թամրազյանի կիրակներյա վերլուծական ծրագիրը ներքաղաքական հարցերի ու միջազգային վերջին զարգացումների վերաբերյալ.
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում ազատություն.am.
Շարունակենք թողարկում Իսրայելի հայերը բողոքի ցույց են անցկացրել Բելարուսի դեսպանատան մոտ դատապարտելով բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումը Ադրբեջանին։ Տուրիստական իր նոթերով համացանցում հայտնի Լապշինը ճաղերի ետևում է անցած տարեվերջից պաշտոնական Բաքվի պահանջով Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու Ստեփանակերտի անկախությունը ճանաչելու համար։ Մինսկի այս որոշումը դատապարտել են միջազգային մի շարք կազմակերպություններ։ Ռուսաստանը քննադատել է Հայաստանի արտգործնախարարը հրապարակավ խայտառակություն որակել կատարվածը։ Ու չնայած դրան, դաշնակից Բելարուսի նախագահը օրերս հայտարարեց. «Մենք հիմքեր չունենք Ադրբեջանին այս հարցում մերժելու համար», խնդրելով լրագրողներին այլևս չբացել այս թեման։ Փորձագետները միջդեռ վստահ են, թեման սրանով չի փակվում, Բաքուն իրականում փորձում է սադարձնել նախադեպ, այլոց այցելությունները Ղարաբաղ խոչընդոտելու համար։ Իսրայելի հայերի արձագանքը տեղից կներկայացնի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ուր պատորը թելազնում Բելարուսի դեսպանատան դիմաց մի խումբ հայեր չարտոնված բողոքի ցույց անցկացրեցին պահանջելով ազատ արձակել անցյալ տարի դեկտեմբերի 14-ին Մինսկում ձերբակալված 40-ամյա ազգությամբ հրեա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին։ Ադրբեջանական դատախազությունը քրեական գործեր հարուցել հրեա բլոգերի դեմ, մեղադրելով նրան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման, հրապարակային կոչեր անելու և երկրի քաղաքական սահմանը հատելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության համար։ Բաքուն պահանջում է արտահանձնել բլոգերին և հունվարի 20-ին Բելարուսի դատախազությունը բավարարել է պահանջը։ Լապշինի բողոքն էլ մնաց անպատասխան ու հունվարի 26-ին Մինսկի քաղաքային դատարանը ուժի մեջ թողեց որոշումը։ Ուրբաթ առավոտյան ժամը 11-ին Բելարուսի դեսպանատան դիմաց մեկ տասնյակ հայր բողոքի ցույց կազմակերպեցին, որն արտոնված չէր։ Ցույցի հենց առաջին րոպեներին հյուպատոս ներկայացած մի պաշտոնյա դուրս եկավ և մոտեցավ ցուցարարներին և ուզում էր պարզել, թե որն է հայրի բողոքի պատճառը, ու շատ զարմացավ ու ասաց, թե ծանոթ չէ Լապշինի գործին։ Երբ մենք մոտեցանք դեսպանատանը, Հոլ Իսրայել ռադիոկայանի թղթակցի հետ միասին հյուպատոս նիսկուն ճաղերի հետ եւ նանցավ. Դաշնակցական Սերով Սահակյանն էր, ինչպես միշտ վարում ցույցը, այս անգամ միայն եբրայերեն։ Ասաց, թե ողջ վտանգը Ադրբեջանից է գալիս, ու մենք այստեղ եկել ենք բողոքելու Բելարուսի քաղաքականության և ցավոք սրտի Իսրայելի լռության դեմ։ Նաֆտադոլարների բուրմունքը շատերին է արբեցնում, ու հատկապես Լիբերմանին ու իր խմբին, ու մենք պահանջում ենք մեր երիտասարդին ազատ արձակել։ Դեսպանատանը դիմեց պարոն Սահակյանը։ Մոտ 15 րոպեից արդեն հրեա երկու ոստիկան եկան ու պահանջեցին դադարեցնել ցույցը, քանզի այն արտոնված չէր ու նրանց հանջով Երուսաղեմի հայ տատի ատենապետ Հակոբ Սևանը հեռախոսը զրույց ունեցավ տվյալ շրջանի ոստիկանապետի հետ, խնդրելով ևս 15 րոպե, ու մեր պահանջը չմերժվեց։ Հայ ցուցարարները անգլերեն մի քանի պաստառներ էին բռնել։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ, հարգենք խոսքի ազատությունը, ազատ արձակեք Լապշինի, Պետախտիկվայի Նաերի միության հիմնադիր կազմից երկու ներկայացուցիչ կար և Երուսաղեմցիներն էին հիմնականում։ Ցույցի ավարտին, երբ հայերը հայնասիրական երգեր էին երգում, կրկին դեսպանատան երկու աշխատակիցներ դուրս եկան ու պահանջեցին ոստիկան դադարեցնել այս ակցիան։ Հայրը սկսեցին վանկարկել եբրայերեն. «Ամոթ, ամոթ, ազատ արձակեք Լապշինին»։ Տեղեկացնենք, որ որևէ նամակ դեսպանատանը չփոխանցվեց։ Ցույցի ավարտից հետո զրուցեցինք պարոն Սահակյանի հետ։
Շատ բարձ է մեզի համար Լապշինի հարցն ինքնին այդպիսի վտանգավոր նախընթացն է, որ եթե Լապշինի վես մեկ այսօր ծերփակալվի և վերջ հասնի Ադրբեջան, այն բարակային դեպի գրնալու բավականին լուրջ հարց ստեղծի բոլոր այն այցելուն համար, որ այսօր կամ վաղ մի հասնի Նագորնո-Ղարաբաղ կամ Արցախ։ Այս իմաստով մենք մեր փողը կբարձրացնենք, և գուսամ որ իսրայելյան ղարավարությունների միջնորդությունն է, և այդ իր միջնորդությամբ կամ իրասիրությամբ հաջողի այս դուն ազատարձակել, որպես այս նախընթացը չի գտնվի անգամ միևս։
Նույն հաջողությամբ Իսրայելի կամ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող ցանկացած քաղաքական կողմից կարող է օտար երկրի օտանավակայանում ձերբակալվել եւ Ադրբեջանին արտահանձնվել։
Եվ ճիշտ այդ մեկի համար է, որ մենք այսօր հոսենք, որտեւ Իսրայելը մեկ գավանդ թե կարող է մեծ ասիֆնալ այս հարցի մեջ մեծ փոփոխություն արձանագրել, բայց որովհետեւ այդ հարաբերությունները կան զինվորական, կամ ապահովական, կամ այլ տեսակ հարաբերություններ, այսօր Իսրայելը գնում է քիչ նեղ վիճակի մեջ, եւ Իսրայելյան այդ աշխարհանքը, որ գդարվա այս դուքսով, բավականին այսպես կողարգված է, բավականին քաղնին է, բավականին այսպես անդեսանելին է, քուլիսային է։
Ոչ մի հրեական քաղաքական գործիչ, մտավորական, որևէ կուսակցության ներկայացուցիչ չկար ցույցին։ Հակառակ, որ հայրը հրեա ժողովրդի զավակին ազատ արձակելու համար էին պայքարում, միթե չէին տեղեկացրել հարցրեցի զրուցակցից։
Մենք քաղաքական կուսակցության բարակլուխներուն, օրինակ Սաբանի կամ թե Օրոնի կամ Զավագալոնի հետ ճաբի մեջ էին, եւ անոնք խոսածան նաեւ ներգաղթնվել, եթե իրենց ժամանակը ները, իրենք դերյակ էին եւ քնեսեթին նկատմամբ նաեւ մենք փոլոր այդ քնեսեթի, այսինքն Իսրայելյան խորհրդարանի անդամներուն, մենք մեր այդ հուշակիրը մենք կրկացենք այս հարցիքով։
Դեկտեմբերին Լապշինի ձերբակալելու օրը մի քանի հայական լրատվամիջոցներ լուրեր տարածեցին ու Լապշինը մոռացվեց։ Որևէ մի հասարակական շարժում, թե համացանցում կամ լրագրողների շրջանում չկա։ Նկատվում է, որ կա անդրկուլիսյան ինչ-որ գախնի բանակցություններ ազերիների հետ, ու Քոլ Իսրայել ռադիոկայանի հրեա լրագրողն էլ հայերին փոխանցել էր, որ ավելորդ աղմուկից խուսափում են գործին չխանգարելու համար։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ վերջում հաղորդում Փարիզից, Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Հայաստան մի ժողովրդի ոգին գրքի հեղինակ Անդրի Կյունին, թեև շուրջ 10 տարի առաջ ճավարտել է դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում, սակայն չի խզում կապերը Հայաստանի ու Ֆրանսիայի համայնքի հետ։ Նոր համագործակցության մասին կպատմի Ռուզան Գյուրախյանը։
Ֆրանսիացի դիվանագետ գրող Անդրի Կյունին, ում ճանաչում են Հայաստանում, 2001-ից 2006 թվականների ընթացքում Ֆրանսիայի դեսպանի պաշտոնը վարած լինելու համար, օրերս ընթարացել է Արշակ Չոբանյան հաստատության տնօրեն Վարուժան Սիրափյանի առաջարկին այդ հաստատության պատվոնախագահությունը ստանձնելու համար։ Հաստատությունը հիմնադրվել է 2004 թվականին Փարիզում մշակութային և աշխարհաքաղաքական բնագավառներում գործնեություն տանելու նպատակով, գլխավորապես ճանաչել տալու համար ֆրանսիական մշակույթն ու լեզուն Հայաստանում, իսկ հայկական մշակույթն էլ Ֆրանսիայում և ֆրանսախոս երկրներում։ 2015-ից 16 թվականների ընթացքում հաստատությունը իր մասնակցությունն է բերել մի շարք աշխատությունների թարգմանությանը և նրանց հրատարակությանը, ինչպիսին օրինակ Պարույժ Սևակի անլռելի զանգակատունն է և Կամել 2016-ի առաջին եռամսյակում Անրի Քյունիի «Հայաստան մի ժողովրդի ոգին» գրքի նախ ֆրանսերեն, ապա հայերեն հրատարակությանը։ Պատասխանելով իմ այն հարցին, թե ինչ է մղել իրեն լինելու Արշակ Չոբանյան հաստատության պատվոնախագահ Անրի Քյունին պատասխանել։
Alors simplement parce que Արշակ Չոբանյան
մտավորականն է, որը շատ բանի արել դեռևս Օսմանյան կայսրությունում, ինչպես նաև հայկական համայնքի մոտ ֆրանսական մշակույթն ու գրականությունը ճանաչել տալու համար։ Նա շատ բանի արել նաև Ֆրանսիայում հայի մշակույթը ճանաչել տալու համար։
J'ai participé évidemment et encadré la préparation de l'année de l'Arménie en France.
Ինֆերաբերում է Հայաստան կարտարած իր վերջին այդ տեղեկատվություններին Անրի Քյունին նշել։
En octobre 2016,
նախարարության հրավերով ես 2016 թվականի հոկտեմբեր ամսին մեկնել էի Հայաստան, այնտեղ ներկայացնելու համար Հայաստան մի ժողովրդի ոգին իմ գրքույկը։ Այդ օրերին ես եղա տարբեր համալսարաններում, ֆրանսիականում իհարկե, բայց նաև Հայաստանի պետական համալսարանում, ես տեսա, թե ինչ հեռանդով են շարունակում հայ ուսանողները սովորել մեր լեզուն և
dans les différentes universités à
l'université de Paris.
À moindre niveau que celui que j'avais connu à l'époque où j'étais ambassadeur à l'école.
Ֆրանսիական համալսարանի հետ միացին այսօր Երևանում գոյություն ունի աշխարհում եզրակի հանդիսացող ֆրանսիական ուսման ամբողջական մի շրջան լիսանսից մինչև դոկտորա նշում են նա եւ ցա ըստիս ամենալավ նվերն է որ կարելի անել Հայաստանի երիտասարդությանը ավելացնում է Անդրի Քյունին դուք առանձնահատուկ հարաբերություններ ունեք հայերի հետ դուք նրանց սիրում եք եւ սիրվում եք դրանց
կողմից ինչպես եք բացատրում
այս հանգամանքը իմ հարցին պատասխանելով Անդրի Քյունին ասում է պատասխանը շատ պարզ է ինչպես կարելի է սիրել հայերին
եւ գիտես թե
դրանք ինչ մեծ սեր են տալու
Ազատության կիրակները թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։